tagad viss īstenībā ir kārtībā. Rudens bija samēra labvēlīgs, sanāca viss pabeigt laicīgi. Iesēt, viss smuk sadīga. Sacerojam, tagad uz lauka sniega nav. Zaļš lauks, tā kā uz dotu brīdi nu, tā izskatās ļoti viss kārtība.
Sazaļojuši ziemā, te 11 cm augstumā šobrīd klāja Daugavpils novada viena no lielākajiem graudu audzētājiem – Sija Agraris laukus. Kopumā graudaugi ir tiek sēti vairāk nekā 1000 hektāru platībā. Gandrīz pusi, kā stāsta saimniecības pārstāvis Aleksandrs Harlamovs, ir tieši ziemai, kas šobrīd vieš lielas cerības.
Mēs šogad pirmo reizi iesējam ziemas rapsi, kaut kur apmēram 30 hektārus. Un apmēram 500 hektāri ziemas kvieši. Tāda situācija, kā tagad, ir apmierinoša. Ja? Es domāju, ka būtu labvēlīgākais, ja tā arī saglabātos. Man tas vispār atgādina kaut kādu Vācijas ziemu, ir kaut kāda maza minusiņa. Ja? Un ja tā kā tagad laiks viņš tāds saglabāsies līdz vegetācijas perioda atsākšanai, tad viss būs ļoti labi.
To, ka pagaidām ziemā lauki izskatās labi, uzsver arī agronoms lauku konsultāciju un izglītības centra Daugavpils un Ilūksnes nodaļas vadītājs Gunters Melnis. Arī atzīstot, ka šogad ziema neraksturīga ierastiem Latvijas ziemas laika apstākļiem.
Ziemā ir sasakņojušies, attīstījušies līdz šai ziemošanas fāzē. Nekas neliecina par to, ka šobrīd ziemā jau draudētu kaut kas. Protams, laika apstākļi ir neraksturīgi ziemai. Bet pagaidām satraukumam nebūtu nekāda pamata. Sasals, piesals, būs sniegs, ja būs sniega kārta, ziemai normāli pārzīmos. Es ceru, ka šogad viņi pārzīmos daudz labāk nekā pagājuši gadu.
Svarīgākais, lai laika apstākļi strauji nemainītos, tos ir jaunais zemnieks Aleksandrs Harlamovs. Lai nebūtu kā pērn, kad gan paša saimniecībā, gan daudziem graudu audzētājiem visā Latvijā kāsals un lielie vēji radīja lielus postījumus un nācās pārsēt plašas platības. Sija agraristā bija pusi no iesētajiem ziemājiem.
Lai nebūtu tā, ka uzreiz tas, būtu tās svarstības, kā piemēram šodien ir plus 10 un nākamā diena jau minus 10, tieši tas lielas svarstības ļoti negatīvi ietekmē. Vienīgais, kas var draudēt, tas tagad lielas temperatūras svarstības, liels sniega apjoms uz zemes, kura nav sasalus, vai arī vējš stiprs, kā piemēram pagājušajā gadā tas ļoti ietekmē ziemājus. Gandrīz visa Latvijas teritorija bija tā, ka ziemai nepārdzīvoja, jo nebija sniegs, kā arī vējš, kurš ļoti palielina to negatīvu ietekmi uz kultūra augu. Līdz ar to arī kultūra augi iet bojā, neveidojas raža. Es varētu teikt, ka apmēram 50% nācās pārsēt, daļu mēs arī atstājām. Protams, tie lauki nebija pilnīgi biezība un līdz ar to nebija raža. Un bija krietni mazāk, pat jā, salīdzināt ar vasarājiem. Jā, pat var teikt, ka vasarāju raža bija lielāka, gandrīz jau divreiz nekā tos laukus, kuri nebija pārsēti.
Lai izvairītos no dabas radītajiem postījumiem, graudkopi izvēlas audzēt Latvijas apstākļu atbilstošākas šķirnes. Tomēr laika apstākļi var ietekmēt ražu, ja piepildās nelabvēlīgas laika prognozes kaisals vai lielas sniegi, stāsta Gunters Melnis un Aleksandrs Harlamovs.
Ilgstošs kaisals. Ja tas ir dienas divas, trīs, tātad zeme tagad tikai sāks sasalt, jo vēl jau iespējams arī lauku darbus veikt, un mēs redzam, kas liekas nemaz. Vēl netaisās dziļumā līst un notiek dzīvība aktīva šajā augstnes kārtā. Tas nozīmē, ka vēl kādu laiku šādi laika apstākļi pieturēsies. Bet ja būs šis te sals, sasals, augstne, kas arī būtu labi, ja sniegs uzkristu jau uz sasalušas augstnes, tas varbūt mums dotu kaut kādu garantiju, ka nebūs atkušņi, kas ir visļaunākais šie te atkušņi, kas atsaldē, atkal sasaldē un plēš augiem saknes kopā, ietekmējot to attīstību.
Bet ja tagad jau ļoti uzsniegs, daudz sniega, tad tas var arī ietekmēt un rast kaut kādas slimības kultūra augiem, jo ja zeme nav sasalusi, līdz ar to tur nav skabeklis, un līdz ar to var kaut kāds rasties, piemēram, pūve.
Pēc lauksaimnieku aplēsēm, ja laika apstākļi radīs postījumus sējumiem, viena hektāra sējuma pārsēšanas izmaksas ir apmēram 100 eiro, atkarībā no sēklas cenas. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgulē.